'n wonderlike voorreg, liewe gemeente, om ook nou in gebed na die Here toe te gaan en om dankie te sê. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons net vanmôre ons harte voor U kan buig en U aanbid. Dis nie vir ons 'n blote formaliteit wat ons nou afgehandel het of die feit dat ons hier is vandag dat dit 'n formaliteit is nie, maar Here, dit is uit liefde vir U. En omdat ons U graag wil dien, en omdat ons saam met ander kinders van die Here wil kom, om, Here, U al die eer te gee, en die lof en die aanbidding van ons harte, maar nie net dit nie, dat ons ook onsself wil onderwerp aan U woord, terwyl U al in die week met ons so dikwels gespreek het, en ons met U kon verkeer in ons stilte tyd, alleen tyd met U. Here, is dit vir ons 'n voorreg om vanmôre maar net as gemeente hier in die openbaar, Here, saam te kom en net ons hande op te hef en te sê, dankie Here vir U wonderlike genade. Dankie vir die voorreg om net vanmôre te sê, Here, ek wil 'n offer van dank bring aan die Here my God, vir sy goedheid, sy barmhartigheid, sy genade, wat ons ervaar elke dag van ons lewe. Here, dankie dat ons vanmôre maar net kan bid ook, as ons dink aan hoe ons die wêreld sien, hoe ons ons land sien, Here, wat gebeur, dan wil ons maar net sê, terwyl ons sien die radeloosheid onder die nasies, daar's pandemies, daar's hongersnode, daar's oorloë, wil ons ons harte ophef na U. Here, U sê, as julle hierdie dinge sien gebeur, hef dan julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. En ons dank U, Here, dat daar 'n lewende verwagting en hoop in ons harte is, rondom U wederkoms. Dat U gesê het, as ek gegaan en vir julle plek berei het, dan kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Maar ons weet, Here, intussen, totdat U kom, is U Heilige Gees besig om ons voor te berei, die bruid voor te berei. Die woord gaan uit vanmôre van verskeie kansels af. En Here, dis 'n voorreg om ook hier ons te onderwerp aan U woord. En Here, maar net te sê, Here, gee vir ons, gaan voort met U voorbereiding in ons lewens, sodat ons 'n onberispelike bruid kan wees, vlekkeloos. Here, bewaar van hierdie wêreld, en dat ons skitterend voor U kan staan in rein en fyn en blink linne. Wat 'n wonderlike vooruitsig. En dan dank ons U dat U in ons wil werk vanmôre. Here, ons kom bid vir die kinderbediening wat hier langs aan die gang is. Waar die kinders die woord van God hoor, soos op hulle vlak. Miskien sal hulle nie altyd die woorde van die dominee verstaan in 'n erediens nie. Maar daar kan hulle sit en luister en geniet die woord op hulle vlak en dit ook inneem. Ons bid dat hulle gegrondves sal word, gewortel sal wees, ook in U, Here, in hierdie onderrigting wat hulle ontvang. En nou, Here, die verantwoordelikheid om vanmôre hier voor die gemeente te staan en die woord te bedien is so ontzaglike groot verantwoordelikheid. En daarom bid ek, Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir U en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil graag vanmôre, nog voordat ons die skriflesing doen, net met u bietjie deurgaan in die woord, voordat ek u gaan nooi dat ons geloof staande bely. Ek het so behoefte vanmôre om dit net saam met u te doen. Vir 'n tyd soos hierdie waarin ons lewe, sê ek dit altyd, vastgemaak in ons harte, om te kan sê, as die wereld daar buiten vir jou so vra, nou maar, jy is mos 'n Christen, wat glo jy? Dan kan ek mos nou vir hom sê, ek glo in God, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde, en u maak so sterk belydenis. Maar daar is 'n samenvatting van die wet in Matteus 22, en vanmorgen, in my hart, terwyl ek daaraan dink, toe ervaar ek net, dat die Here ook vir my sê, nee, kom ons gaan lees, soos dit gegee is in Exodus 20. Ons hoor dit so min, en weet jy, baie mense kom nou, wanneer ons kom by die in die lees van Exodus 20, waar staan die wet van die Here, dan sê hulle nie wat, Ou Testament, los, ons hoef dit nie meer te doen nie. Wel, ek wil u vanmorgen uitdaag, en vra, wanneer ons dit lees, vra vir jouself, is ek nog onder die verpligting om dit te doen? En as jy by allemaal sê, ja, en jy krij 10 ja's, of nie's, dan gaan jy sê, dan doen ek dit met my hele hart, Here. Want dit is 'n ethiese kode, wat die Here vir sy volk gegee het, om op te tree, en wat hy onder hulle wil sien. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Is dit nog, net nog so vandag? Wil die Here dit nog so hê? Natuurlik. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. Aan die kant, ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Is dit Oud-Testamenties? Mag ek nou maar die naam van die Here God gebruik, net soos ek wil? Nee, daar is soveel eerbied en ontzag in my hart teenoor die Here my God, dat ek sy naam nie ydelik wil gebruik nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknerg, of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die seën alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het hy die Sabbatdag geseën en het geheilig. Ons beleef dit nou die eerste dag van die week. 'N dag van geestelike verkoeking. Dis hoekom u hier is. 'N dag van liggaamlike verkoeking vir die week wat verby is, baie eise aan u gestel. Die week wat voorlê, net so 'n rowwe week. En die Here sê hierdie dag, rus. Jou liggaam het dit nodig. Daarom het die Here so 'n dag vir ons gegee. Moet ons dit ignoreer? En as ons dit ignoreer, dan gaan u sien wat gebeur met ons liggame. Hoe vinnig gaan ons vatbaar wees vir baie siektes en ongesteldhede. Nou kom hier aan die een, eer jou vader en jou moeder, dat jou daal verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Het ek die verpligting nog om my vader en my moeder te eer? Of kan ek maar doen met hulle wat ek wil, soos wat daar gebeur vandag? Dit is so hartseer as 'n mens hoor dat kinders sommer net ouers aflaai by jou rusoord, en vergeet van hulle, ek praat nou dinge wat ek weet, wat ek hoor met my eie ore, en net daarvoor by die deure pak, doeke kom neersit en sê, dis vir my ma, poe, in die pad wat in weer hy, ek wil haar nie eers sien nie. Dis verskriklik hierdie goed. Dan wil ons vrou, hoekom gaan dit so met ons land, en met ons volk? Ek praat van ons eie volksmense, waar jy hierdie goed hoor. Eer jou vader en jou moeder, Jy mag nie doodslaan nie, ek mag het vandag nog nie doen. Jy mag nie egbreek nie, ek mag het vandag nog nie doen nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Toe die volk hierdie woorde hoor, het hulle dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. U gaan sê, hoe gaan ons ooit hierby kom? Ons kan hierby kom. Ons gaan vanmorgen hoor in die woord. Maar mag die Heere ons gee, dat ons nooit sê, daai is ou testamentiese goed. O nee, gaan lees maar Matteus 5, 6 en 7, en jy sien hoe trek die Heere Jesus dit in, by u en my lewe. Wat een wonderlike. Kom ons dien die Heere met ons hele hart, en met ons hele siel, en met ons hele verstand, dat ons ons sal lief hee. Ek gaan u nooit, dat ons as gemeente, gaan staan en bely dit wat ons glo, u kan het hardop achter my aan sê, om dit uit te spreek, of in die hart het sê, maar kom ons staan, en ons bely, en daarna sing ons gesang, 245, die 11de vers, kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Baie, baie dankie. Mooi oomblikke in 'n gemeente se erediensbelewenis. Om dit saam te doen. Maak dit vas in u hart. Leef dit, glo dit. Ons gaan saam lees vanmôre uit die boek Lukas, Evangelie geskrywe deur 'n mediese dokter, dokter Lukas, die 24ste hoofstuk vanaf vers 36. Dis 'n gesprek wat plaasvind tussen die Here Jesus en die disippels vlak voor die hemelvaart. En hy gee vir hulle 'n opdrag, en ons gaan so bykie van môre net daarby stilstaan. Lukas 24 vanaf vers 36. En terwyl hulle hier oor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword, en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, dis ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. Nou het ons gelees, eers was hulle verskrik en baie bang, toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? En daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word. En toe open hy hulle verstand, om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is het geskrywe. En so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. Ek wonder as ek vanmôre die vraag sou vra, liewe toehoorder, u wat vanmôre sit en luister, kan dit van jou gesê word, julle is getuies van hierdie dinge. Nie dat jy die kruisiging en die opstanding gesien en beleef het nie, maar vergeving van sondes en bekering, is julle getuienis van hierdie dinge? Bedoelende, het jy dit beleef in jou lewe? Ja, as my antwoord ja is, dan word ek ingetrek by die woorde van die Here Jesus, waar hy sê, julle is getuies, kyk, ek stuur die Heilige Gees, die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem wag, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Krag, die groot woord vandag. Nou weet u, ons leef in 'n eintlike snaakse tyd of 'n besondere tyd. En dit wat hierdie afgelope tyd afspeel in ons huise en in ons land is op almal se lippe woorde wat jy baie hoor en nog gaan hoor is krag. Beerdkrag. Geen krag. Dis dinge wat ons hoor, dis deel van ons lewe, en ons allemaal besef die ontsettende rol wat krag in ons lewens ingeneem het. Wel, miskien moet ons vir mekaar sê, feitelik alles gaan en kan tot stilstand kom as daar nie meer krag is nie, tensy jy natuurlik een dieselopwekkerkie het, of een paneel op jou dak, of hoe dit ook al sê, maar alles kan feitelik tot stilstand kom, en dan hoop ons die petrolpomp het ook een generator en een paneel op die dak, om die pompe te laat werk, nee. Goed, hoekom het hierdie situasie ontstaan in ons land? Ek sou graag antwoorde wil hê, as ons lekker daaroor praat, en ek het gaan sit en dink, hoekom is ons land in so 'n kragkrisis? Nou is dit die politiek nie, maar is net 'n doodgewone, realistiese opsomming wat ek nou wil gee. Die eerste wat ek by uitkom is nalatigheid. Dis hoekom ons in so 'n toestand is, ek glo, gebrek aan beplanning en instandhouding. Wat is dan nog? Afgestomp vir die nood van mense in ons land. As ek weet, daar's hierdie ding wat ek nou doen, gaan 'n nood vererger in iemand anders se lewe, sal ek iets wil doen om dit so gauw as moontlik op te los, dat daardie persone nie in hulle nood verder sal voortgaan nie. Afgestomp geraak vir die nood van ons land. En dan is daar 'n ander rede wat ek ook gekry het, waarom ons in hierdie krisis sit. Weiering om te erken, ons kan dit nie alleen doen nie. Asseblief kom, help ons. Ek onthou, daar was 'n sê ding in ons huis, toe ek 'n jong seun in die huis was. As pa en ma lis was vir tee, dan sou hulle die volgende sê, ons is so lis vir tee, maar ek vrek voor ek vra. Het julle dit al gehoor? Of sê dit nog vir mekaar? Ek vrek voor ek vra. Ek sal eerder alles ten gronde laat gaan, maar om te erken, dat ek ander se hulp nodig het, of ek kan ander inroep, Ander wat net so kundig of nog meer kundig is as ek, nee wat, ek sal niemand vra nie. En dit het bygedra tot hierdie groot krisis waarin ons onsself bevind. En weet u, ons kan het ook erken, dat het een situasie is wat op baie ander terreine van die lewe homself ook afspeel. En daarom wil ek nie net stilstaan, dat het vir u lyk of ek nou kritiek het op dinge nie, maar mens beleef dit so. Op ander terreine, wat die hele ding in ons beleefwereld inbring, ons sien en ons hoor, hoe dat gesinsstrukture in mekaar tuimel, net soos die kragnetwerk in mekaar tuimel. Dis 'n krisis. Ons sien hoe dat, gaan ons so 'n bietjie nader aan ons bring, huwelike, een na die ander tuimel, in mekaar die pilare breek, families, familiestrukture, geestelike lewens en die belewenisse van mense stort in duie. En as ek nou in my beleefwereld dit nog nader bring, is dit so hartseer om te sien hoe dat gemeentes in duie stort. Kerke word is nie hiervan skotvry nie. Stort in duie weens een gebrek aan krag. Al die dinge wat ek genoem het, stort in die weens een gebrek aan krag. En alles, as gevolg van dieselfde redes, wat ek nou gekoppel het, aan die huidige kragsysteem. Onder andere, familie stort in die huwelike gesinstrukture, gemeentes en kerke, omdat daar nalatigheid is. Gebrek aan beplanning. Afgestomp vir die nood van andere en 'n weiering om te erken, ek het hulp nodig, ek moet nou hulp inroep. En daar sit ons in 'n situasie en die skade wat hierdeur veroorsaak word, is 'n veel groter ramp as daardie dag wanneer Eskom ons liggies gaan afsit. Ek hoop nie dit gebeur nie. Want weet jy, die strukture wat ons genoem het, het te doen met die lewens van mense. Dit het te doen met die huil van mense. Die ewigheidslot van mense. Die geestelike afronding en ontwikkeling van lidmate en mense wat die Here wil dien. Kom ons erken dit, liewe vriende, broeder en sister, liewe gemeente, ons het krag nodig in my persoonlike lewe, in ons gesinslewe, in ons gemeente het ons krag nodig, ons kan daar sonder nie aangaan nie. En wanneer ek die woordjie krag neem, soos hy gebruik word, hier deed die Heer Jesus in die gesprek met sy disippels, totdat julle toegerus is, met krag uit die hoogte, praat van daai krag, dan is dit volgens die Bybelse verklarende woordeboeke die volgende betekenis. En jy gaan sien hoe prachtig pas dit in die persoonlike lewe, maar ook elke gemeente, huis, gesin, huwelik, strukture. Die woordjie krag beteken vermoë. Maar jylle sal vermoë ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, of toegerus is. Die volgende een is mag, of krag. Jylle sal krag ontvang. Die volgende betekenis is sterkte. Jylle sal sterkte ontvang, in staatstelling hee, om dit te kan doen. En as ek die Bybel oopmaak, en begin lees, dan sien ek meer as dikwels, dat onze God is een God van kracht. Ons lees in Psalm 147 vers 5. Onze Heere is groot en rijk aan kracht. Hij kan vir sy kerk kracht gee. Hy wil vir hulle dit gee. En daarom het hy gesê, totdat julle toegerus is met vermoë, mag, kracht, sterkte in staatstelling om die ding te gaan doen. 1 Korintiërs 1 vers 24. Christus, die kracht van God en wijsheid van God. Een tekstvers in God die Vader, die Seun, die Heilige Geest, Romeine 15 vers 13. Die kracht van die Heilige Geest. Die drie enige krachtige God wat ons aanbid. Die God van alle kracht en mag. Hy het gesê, aan my behoort al die mag in hemel en op aarde. Daarom, tot hom en in hom beweeg alle dinge. Sonder hom kan ons nie lewe nie. En weet jy my liewe broeder en suster, van die grootste beloftes vir die kind van God, kom na vore in die woord, rondom hierdie krag van God. Ek gaan vir u aanhaal, Handelinge 1 vers 8, en het hom klaar in u gemoed gekwoteer, maar julle sal krag ontvang, in staatstelling, vermoe, wat het ons nog gesê, beteken die woorde, kom ons kry hom net recht, vermoe, sterkte, ontvang, om my getuies te wees. Petrus kom en hy beskrywe ook in 2 Petrus 1 vers 3, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Hierdie woordjie van krag in 2 Petrus 1 vers 3, immer sy goddelike krag, verwys terug na Handelinge 1 vers 8, maar jylle sal krag ontvang, Lukas 24 vers 49, totdat jylle toegerus is met krag uit die hoogte. Dan klink Petrus se woorde so, immer sy goddelike vermoë, krag, sterkte in staatstelling, het ons alles geskenk. Daar is niks wat nie daarby ingesluit is nie. Alles geskenk wat jou en my in staat stel tot een lewe van om God te verheerlik, godsvrug en heiligheid. Het is wonderlik. Ai man, en het sê vir ons, die krag en die instaatstelling, die vermoë van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, skenk ons alles wat nodig is om te lewe tot eer van sy naam, ongeag my omstandighede, ongeag my situasie waarin ek is, want as ek dit bo dit stel, dan sê ek eindelijk, die krag van God is nie in staat om my hier staande te hou nie, en dan verloon ek die krag van die Heilige Gees, en dit wil ek nie doen nie. As die krag van God tot ons beskikking is, en is wonderlik, en ons kan net sê, wow, hoe sal het wees, as die kerk en die gemeentes en ek en almal wat hulle self koppel aan die Heere Jesus Christus en God die Vader, as ons in daar die krag kan leef, hoe ongelooflike belewenis sal het nie wees nie. Dis die een kant. Aan die ander kant het ek net nou vir u gewys, sien ons die ineenstorting van strukture. En nou kom daar een logiese vraag in ons harte op, waar lê die fout? By God? Of by ons? Kan jy sien? En ek weet wat is die antwoord. Ek durf nie sê, maar die fout lê by God, hy het nog nooit vir ons die krag gegee nie. Hy het dit gedoen. Hy het vir ons die Heilige Gees gestuur. En dis die Heilige Gees wat in ons is en by ons kom bly vanaf die oomblik van wedergeboorte. En hy sê, tot in ewigheid. So hy is daar. Waar en wat doen ons dan verkeerd? As ons nie daar die instaatstelling en die vermoë en die krag van God ervaar, wat hy beloof in sy woord. Ja, dit is so, as ek dit sien wat God doen en dit hoe ons lewe, dan moet ons mos iets anders beleef as wat ons vandag sien wat gebeur in kerke en om ons. So kom ons doen so 'n bietjie 'n ondersoek vanmôre. En ek glo jy sal saam met my beweeg. Lukas 24 vers 49 gaan wag in Jerusalem totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Opdrag vir die disippels. 'n Opdrag vir elke kind van God in 2022 bykans 2000 meer jare gelede van waar dit gesê is, is dit ook vir u en my op my betrekking. En as ons moet saamvat in 'n netedop, gaan dit so wees. Daar is en daar kom vir die kind van God 'n oomblik in sy geestelike lewe waar hy of sy die Here vertrou om hom toe te rus met krag uit die hoogte. Dis ander woorde ook wat ons kan gebruik. Daar kom 'n oomblik in die kind van God se lewe dat hy die Here vertrou soos Efesiërs 5 vers 18 ons aanmoedig om te doen, word met die Gees vervul. Die volheid of die vervulling met die Heilige Gees. Dis waarvan hierdie woord praat in Lukas 24. 'n Oomblik in elke kind van God se lewe. 'n Sprankelende oomblik waar jy buig voor God en jou totale hopeloosheid, kragteloosheid bely. En hoor nou, nie een kan gaan staan en sê, ek sal eerder vrek voor ek vraag, amper sê ek dit, maar ek gaan dit ook sê. Dit gaan baie lelik wees, maar verskoon as ek het so, jy gaan vrek, as jy dit nie vraag. Bedoelende, jy gaan geestelik dit nie maak nie. Jy het waar jy kom en waar jy die Here aanroep en sê, Here, my lewe is nie tot u eer nie, en dit wat u woord sê, wat ek sien, wat ek moet beleef, belewe ek nie. Here, ek roep u aan, ek wend my na u. O, Here, doen vir my dit wat die woord van God sê. Ek wil u vra, Here, in hierdie toestand, kom reinig my hart aan die binnenkant en rus my toe met die Gees van God soos u beloof. Dis 'n sprankelende oomblik wat aanbreek in die kind van God se lewe. Die ondervinding van disippels. Die ondervinding van kinders van God reg deur die geskiedenis van die kerk en ook gemeentes. En dit sal steeds die ondervinding bly en wees totdat Jesus kom. Dat God sy kinders en sy kerk wil vervul met die volheid van die Heilige Gees. O, vir so lank, jy en jou eie krag gaan probeer doen, en voortstrompel, en weier om te erken, Here, ek het u nodig. As ek hom nie wil aanroep nie, dan gaan ek weer een baie sterk uitdrukking maak. Moet jy nooit weer die Here blameer en verwyd oor die mislukkings en die kragteloosheid van jou eie geestelike lewe nie. Nooit weer nie. Want die Here wil graag hê, dis die wil van God, sê die Bybel, dat die kinders van God, elke een, sal vervul word met die krag van God. Ek wonder as ek jy vanmorgen vraag, jy sê, maar ek wil nog nie inroep nie, waarom wil jy so groot probeer wees in jouself? Waarom so trots? Waarom so hardkoppig? Om jou nie na die Here te wend en te sê, Here, ek herken Here, terwille van die nood van andere om my ook, my gesin ly daaronder, Here, my huwelik ly daaronder, ek ly daaronder. Ek het hier geskrywe, kom ons beantwoord bietjie vrae. Hoe groot moet die skade nog word, voordat jy God gaan erken, Here, maar ek het u nodig, ek het God se krag nodig, hoe erg moet dit nog raak, of hoe elendig moet dit nog word, voordat kinders van God in gemeentes voor God gaan buig en erken en sê, Here, ons het nodig 'n ingryping van God in ons lewens en in ons gemeente en in ons kerk. Hoe lang nog, hoe erg moet dit nog word? En as jy dit gedoen het alreeds, as daar daardie oomblik in jou lewe was, wat jy vanmôre vir my sê, o ja, prediker, ek het die Here al vertrou, Ek het hom gevra om my hart te reinig en my te vervul met sy Heilige Gees. God het dit gedoen. Daar was pragtige momente in my lewe. Ek het dit ervaar, die vermoë, die instaatstelling, die krag van die Heilige Gees. Maar dit voel vanmôre vir jou soos beerdkrag in jou lewe. Daar het fout gekom. Jy is besig om alles te verloor, wat jy gehad het, kan dit dan wees, as gevolg van nalatigheid. Nalatigheid, Samson in Rigters 16 is 'n voorbeeld, hierdie man wat 'n krag in die hand van God was, en hy lê op die skoot van Delila, en in 'n oomblik van onbesonde nalatigheid verloor hy sy krag. O, luister, nog steeds beklee die nalatigheid een van die boonste posisies op die lys van die kragteloosheid van kinders van die Here, wat het gehad het en het verloor het. Daar is dinge wat jy nagelaat het om te doen. Dink maar as jy gaan nalaat om van vandag af te eet, gaan jy so nalatig wees? Nee, jy gaan sterwe. O, jy kan jou geestelike krag behou, as jy nie nalatigheid toelaat in jou lewe nie. Moenie dit doen nie, wees absoluut getrou in jou verhouding met die Here, en jy sal ervaar, Here, maar ek kan my krag behou. 'N tweede rede was, gebrek aan instandhouding dalk. Het jy geweet die woord vergelyk ons lewens met 'n gebou? Hy sê, die gebou van God is julle. En ons weet, enige gebou of struktuur, hy sê dit by die kerk, se behoud is instandhouding. En as 'n besonderse vergelyking, wat ek nou net ek Efesiërs 5 vers 18 aangehaal, waar hy sê, word met die gees van God vervul, en die werkwoord wat daar gebruik word, is in hierdie tyd geskrywe, en liewe kind van God, sorg dat jy vol bly. Sorg dat jy vol bly. Jy hou jou geestelike lewe in stand. Ek kan nie net agteroor sit en sê, wel Here, dis nou maar u verantwoordelikheid nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om in standhouding toe te pas. Vanoggend, hier in die kerk, is dit in standhouding van jou geestelike lewe. Dis hoekom jy hier is en luister en inluister. Môreoggend, elke oggend, in jou stilte tyd, is dit in standhouding wat plaasvind. Jou Bybelstudie elke dag, dis in standhouding. Betrokkenheid by die koninkryk is in standhouding van dit wat ek van God ontvang het. En ek wil nie, dit moet tot niet gaan nie. Ek wil dit nie verloor nie, Here. Ek wil dit koester, daarom doen ek hierdie dinge, en is wonderlik. As jy nie in stand hou nie, gaan jy jou geestelike krag verloor, jy gaan beerdkrag beleef. dalk het jy afgestomp geraak vir die nood, soos ek het nou genoem het, dalk het jy afgestomp geraak, o, oh, weet jy die vraag, in klaagliedere, dis een aangrypende vraag, waar die Heere vir sy volk vraag, in klaagliedere 1 vers 12, raak dit jylle nie, jylle allemaal wat met die pad voorbij gaan, raak dit jylle nie, die toestand wat in Jerusalem is, ek het geroep, en hulle het my in die steek gelaat, sê die Bybel, hulle het weggekeer van die Heere af, daar is geen trooster nie, en die Heere vraag vir hulle, julle wat met die pad langs gaan, en julle sien Jerusalem, raak dit julle nie, o die waarskuwing, luister vriende, moenie so afgestomp word, en raak vir die nood, van die tyd waarin ons lewe nie, jy gaan jou krag verloor. Die nood van die mensdom is ontsettend groot. Die nood onder die kinders van die Here is groot. In gemeentes en in kerke, o luister. Laat ons ons oë oophou. En net bou voor God en sê, Here, o, ek wil nie afgestomp word nie, maar ek wil betrokke wees. Ek kan baie maklik my onttrek as ek kyk na die toestand, miskien sê maar van die kerk of gemeentes, en sê, ag wel, dis nie my nie, dis ook nie my verantwoordelikheid nie. Maar wat gaan maak dat ek die nood raak sien? Raak dit jou nie? Ja, Here, dit raak my. Wat doen jy daaromtrent? Heer, ek wil bou voor een gebed en ek wil intree en waar ons kan, Heer, ek wil ons help. Moe nie so afgestomp raak, dat ek my krag verloor, want hoekom wil jy dan krag hee? Het is juist hoekom die Heer jou wil toeris, om iets te gaan doen, by hulle waar die nood is. Ek gaan hier stop vanmorgen. Sê vir my, het jy al die Heer vertrouw? Vir die toerusting met krag uit die hoogte. Was daar al daar die oomblik in jou lewe, dat jy gesê, Here, o, ek weet, ek het dit so nodig. U beloof dit, dis Pinkster wat voorlê. Ons gaan daarby stilstaan in baie detail, u moet nie dit mis nie. Miskien sê u, Here, ek het deur nalatigheid my krag verloor. Heere, my op een afstand staan, die nood het my nie so geraak nie, ek het my krag verloor, in standhouding, Heere, ek het dit nie gedoen nie, daarom het ek my krag verloor. Kan ek vir jou vanmorgen vraag, sit jy in een geestelike beerdkrag situasie? Dit hoef nie so te wees nie, nooit, mag die Heere vir jou help, om aan het te bou vir hom en sê, Heere, o, is die God van krag, U stel het tot ons beskikking, immer sy goddelike krag, het ons alles geskenk, Heer, ek wil het hee. O, ek kom buig voor U vanmorgen, ek wil die krag hee van God, tot eer van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk, nie my grootheid nie, nie my grootheid nie, alleen tot eer van sy naam, Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek wil U graag kans gee om vanmorgen met die Here te praat oor die krag in jou lewe. Is daar een krachteloosheid, een beerdkrag aan die gang? Of leef jy vanmorgen in die volheid van Godse krag, wat hy beloof het, wat hy vir ons sal gee? Dank die Here daarvoor. En as daar nalatigheid was, of een gebrek aan instandhouding, of afgestomp geraak vir die nood, praat met die Here daarvoor. Herstel daar die dinge. Vertrou die Here opnuut weer vir sy goddelike krag wat ons in staat stel. Praat met die Here terwyl u daar sit. Ons wil buig voor u, o Here, onse God. En ons wil vir u baie dankie sê dat u krag tot ons beskikking gestel het. Sy goddelike krag wat ons alles geskenk het. So dat ons vir u getuies kan wees, werktuie tot gerechtigheid en van gerechtigheid. Diensbaar te wees in die koninkryk van ons Heer. Krachtig te lewe in ons persoonlike lewe, in die gemeente, in ons huisgesin, in ons huwelik, hoe dit ook al sy. En Here, ons wil nie vanmôre te trots wees om nie voor u te buig nie, maar ons wil ons wend na u. U is die enigste Here wat iets kan doen in die kragteloosheid van baie lewens, gemeentes, kerke, huisgesinne. O Here, ons roep u hulp in. En u ken elke hart, u ken elke lewe, elke gesin, elke huwelik, elkeen van ons. En Here, dat ons maar net sal buig voor u. En u sal toelaat om vir ons te vul met Godse krag. In hierdie Pinkstertyd wat voorlê, Here, dat ons besonder dit sal ervaar uit u hand. Ook vir ons gemeente, ons kerk, elke individu. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil toch net iets sê. As die aanmerking in my boodskap u aanstoot gegee het, toe ek gesê het, as jy, ek, Here, ek gaan vrek voor ek dit vraag, toe sê ek, wel dan gaan jy vrek. As dit baie hard op die oor was, of aanstoot gegee het, dan vraag ek daarvan om verskoning. Maar dit was net in die taal van ons, Here, idioom gewees. Baie dankie. Mag nou die genade van ons, Here, Jesus Christus, die liefde van God, en ook die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly totdat hy kom. Amen.